Goddag, og velkommen her til det sidste indlæg, Sequel Asia Infrastruktur, eller sidste indlæg i dag. Mit navn er Søren Sparsø. Jeg arbejder til daglig ude i Logica, det gamle VM-data, som jo nu lige er blevet købt af CGI. Der arbejder jeg som konsulent. Vi skal i dag snakke om Sequel Asia, som jo er den her, den relationelle del af SQL-server. Det er lagt op som en service til os ud i skyen, så vi kan tilgå den som en database, uden at skulle tænke på noget af det, der ligger nede bagved, alt det, som får det til at fungere. Og alle de problemer, det også kan give. Jeg vil starte med at høre, hvor mange af jer har prøvet Sequel Asia, har prøvet at oprette en server og en database. Hvad fire af jer, der har? Okay. Så jeg kan bilde jer hvad som helst ind. Hvis vi lige kigger på hvad vi egentlig har at gøre godt med, så har vi jo stadigvæk, vi har vores gode gamle ven, vores on-premise-løsning, SQL-serveren, som vi har kendt siden 1989. Som er den her standard SQL-server, så hvor vi nu er på version 2012. Det vi kommer til at lægge hovedvægten på i dag, det er så SQL Asia. Altså netop som jeg sagde før, at det her, hvor vi får, altså hvor Microsoft stiller det her til rådighed for os, og så får vi den her relationelle database, som vi kan tilgå, og vi skal ikke tænke på, hvad der ligger bagved den. Det hele det kører for os. Den har været tilgængelig siden 2010. I starten var der meget store begrænsninger for, hvad man kunne, og det er så det, de har fået blødt op på her, og nu begynder det at blive rigtig, 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 altså et solidt produkt, som man kan bruge til noget. Der så samtidig har der lige snedet sig en ny, jeg ved ikke, om man kan sige, en mellemting af de her to ting ind, og det er den her nye VM-rolle, som lige nu ligger i preview, og det betyder altså, at man kan køre en fuld SQL-serverinstallation virtuelt op i Asia. Og der er det så infrastructure as a service, det vil sige, at man får infrastrukturen, men man har ligesom selv adgang til serveren. Og jeg vil gerne lige starte med i dag lige at gennemgå, hvad forskellen er på de her tre muligheder. Så det er det, vi starter med. Jamen, hvis vi tænker på setup og vedligeholdelse, jamen, der vil vi have på vores on-premise løsning, jamen, det kender vi jo, det er manuel installation, og det er manuel vedligeholdelse. Alt, man laver på den, det skal man skal selv opgradere, sådan noget. Det eneste hjælp, man får, det er Windows Update. På VM-rollen, der er der det, vi nu kalder det for en automatisk installation. Det er sådan set egentlig, at Microsoft de har lavet et image for os, et SQL-image, SQL Server 2012-image, som de har sat op efter best practices overhovedet. Det er Microsoft selv, der har lavet det. Så de har lavet det så perfekt som overhovedet muligt, så man får det ved at gå i gang på i løbet af 5-6 minutter. Kan man have en SQL Server 2012-maskine, som er sat op helt perfekt. Men så stopper gaven også med det, fordi efterfølgende, så skal man skal selv stå for alt vedligeholdelsen, al opdatering, når man skal lægge service packs på og sådan noget, det er ens eget arbejde. Men man får starthjælp. SQL Asia, jamen der er ikke nogen installation. Man går bare ind og siger, jeg vil godt have en server, og så får man en server lige med det samme. Og det samme med opdatering og opgradering. Det er alt sammen noget, der foregår, uden at vi skal tænke på det. Vi skal ikke tænke på nedetid, vi skal ikke tænke på at planlægge alt det her, og lave. Der sker rent faktisk nedetid, men Microsoft sørger ligesom for at skifte over til nogle andre instanser og sådan ting, så de sørger for, at alting bare altid er så opdateret som overhovedet muligt. Så der er ikke noget arbejde for os overhovedet i den del. Vi skal kigge på, hvad vi har muligheder for at skalere på de her tre løsninger. Jamen, der kan man sige med vores on-premise løsning, jamen, Der ved vi jo godt, der kan vi selv gå ind og skrue på de hardware, der ligger nedenunder. Vi kan selv sætte CPU og memory og hvad vi gør. Altså, der har vi selv mulighed for alt, hvad vi vil. I VM-rollen, jamen, der har vi sådan set også mulighed for at skrue på hardwaren, men det kan vi kun gøre i sådan fem forskellige steps, hvor man starter med en ekstra small, og så kommer op til en ekstra large instans. Og rent CPU-mæssigt, så betyder det, at på en ekstra small, jamen, der har du en del CPU-kerne, som der også er andre instanser, der vil bruge. Op på en ekstra large, jamen der har du 8 CPU-kerner, som er tildelt lige præcis din virtuelle maskine. Og i de her steps, jamen der følger også, hvor meget RAM du har, hvor meget harddiskplads du har. Men man kan altså ikke gå ind og sige, jeg vil godt lige bruge lidt mere RAM, men jeg vil ikke have flere CPU'er. Man kan heller ikke gå ind og sige, jeg vil godt bede om 12 CPU'er, fordi den går så kun op til 8. Så det er den mulighed, man har inden for VM-rollen. Hvis vi så kigger på SQL Asia, jamen, der har vi faktisk ikke selv nogen mulighed for at skalere. Vi kan ikke selv gå ind og dreje på nogle knapper. Men til gengæld så siger Microsoft så, eller de forsikrer sig om, at det skal de nok stå for. Men de skal nok sørge for, at vi har nok, og det nok skal køre. Vi kommer lige tilbage lidt senere til, hvordan det i virkeligheden fungerer. Men tanken er, at vi kan ikke selv gå ind og, altså vi kan ikke selv gå ind og dreje på knapperne. Når vi så tænker backup af de her løsninger, der giver det mening lige at kigge på to former for backup. Den ene løsning, den ene, man kan sige, det er det her med, jamen, når der er en harddisk, der bryder sammen, eller en server, der går ned, har vi sådan en backup-server, der kan overtage. Og det andet, det, kan man sige, det er den her historik-backup, hvor man siger, jamen, jeg vil godt have, at jeg har en backup hver uge, som jeg gemmer i en måned, for eksempel. Og jeg så laver en hver måned, som jeg gemmer et år, eller hvordan man nu har, hvordan man nu vil. Det er sådan de to, man kan sige. Og igen, der har vi på en on-premise-løsning, jamen, vi kan selv sætte det hele op, man kan sætte maintenance jobs op, man har mange muligheder inden for det, men man skal selv gøre det. Hvor at i en VM-rolle og i SQL Asia-rollen, der sørger det fabric, der ligger nede under, hvad kan man sige, i Asia, det sørger for hele tiden, at der ligger tre instanser af den samme server, eller måske den samme instans eller server, inden for det samme datacenter. Det vil sige, at hvis der en harddisk, der bryder sammen eller brænder ned eller sådan noget, jamen, så har man altid to backups. Så det er næsten utænkeligt, at man skulle miste al sin data. Til gengæld så har vi ikke nogen den her, altså man kan sige, historiske backup. Vi kan ikke gå ind og sige til dem, altså vi vil godt lige have lavet en backup af det her, som I gemmer i en måned. Eller vi vil godt lige have lavet, altså vi laver sådan en maintenance plan, sådan, eller sige, nu skal vi lave en større opgradering af vores database-struktur, så vi vil godt lige lave en backup for lige sikre, så vi ikke kommer til at dumme os. Det kan man ikke få, som man kan ikke få det ud af boksen hos Microsoft. Altså, det er ikke en service, de stiller til rådighed. Men selvfølgelig inde på VM-rollen, der har vi jo selv muligheden for at gå ind og tage en backup, fordi det er en server, som vi kan tilgå. Vi kan gå ind og altså vi kan gå ind og gøre, hvad vi vil, ligesom om det havde en server, vi havde på vores altså i vores egen løsning. Den helt samme mulighed har vi ikke på SQL Asia, fordi vi kan ikke gå ind ligesom og den der måde kan vi ikke gå ind og sætte op, hvordan selve serveren fungerer. Vi kan så godt, man kan opnå de her ting ved at lave nogle, ved at for eksempel at sætte noget datasync op, som, hvor vi siger, nu vil vi godt lige at synke alt vores data over i den her database, som vi så kalder for vores backup. Men det er ikke, altså det der med at få det automatiseret, det kræver altså lige noget, det kræver lige noget vedligeholdelse, eller lige noget manuelt arbejde. Man kan håbe på, at det en dag kommer som en service, men det er altså ikke noget, vi har endnu, desværre. Nu er Microsoft ikke lige kommet endnu, men så kunne vi jo spørge dem. Godt, så man kan sige, i forhold til at vedligeholde sådan noget, så virker det umiddelbart som om, jamen altså SQL Asia, det er den nemmeste løsning, fordi der, man får rigtig meget for ærende, man skal ikke rigtig tænke over så meget. Så derfor så kunne man godt friste til at vælge den, som man siger, det er den oplagte løsning. Problemet er, når vi kigger lige på, hvad det egentlig man får, så har vi igen on-premise og VM-roller, de er meget ens, fordi der får vi en fuld SQL Server 2012 installation. Alle de services, der er med master data og med integration services og alle services, alt det der får man med. Hvor vi over i vores SQL Asia og SQL Asia, jamen der har vi kun den her relationelle database. Så vi får ikke alle de der ekstra services med. Det er primært kun en relationel database. Der er også nogle små ting ekstra. Men som det er lige nu, så er det altså kun den her, altså den relationelle database, hvor vi kan gemme vores data og ikke meget andet. Lige nu er der så også en maksgrænse på de her databaser, må være 150 GB. Og jeg siger lige nu, jeg ved ikke, om der er planer om, det skal stige, men jeg ved, at det har steget lige siden de startede. Jeg tror, det startede på enten 5 eller 50 GB, og så er det langsomt steget hen ad vejen. Så der er grund til at tro, at det der, den maksgrænse, den nok skal stige. Så man kigger på de her muligheder, så kan man sige, jamen, hvad skal jeg så vælge til min løsning? Og det er jo klart, det afhænger meget af, hvad ens krav er, og altså, hvad man gerne vil opnå med løsningen. Men man behøver ikke at vælge en ren cloud-teknologi, eller en cloud-strategi, eller en ren in-house-strategi. Man kan også lave en hybridløsning. Og jeg vil ikke komme så meget ind på hybridløsninger. Jeg vil bare lige vise jer det her billede, og lige sige, at jeg har sagt sådan lige et link nedfra, hvor jeg har sagt sådan fra. Det er en blog, som beskriver sådan et meget godt eksempel på en stor hybridløsning. Og hybridløsningen kan man så bruge til for eksempel at sige, at jeg vil godt have al min data skal ligge ude i en SQL Asia, for jeg gider ikke tænke på, at logfiler lige pludselig fylder hele drevet, eller der er et eller andet, der ikke fungerer. Så det skal bare ligge derude, men så vil jeg godt lægge al min ETL, vil jeg godt lægge in-house, fordi der har jeg mine analysis services og mine integration services. Så det er det, hvor man siger, så vælger man en hybridløsning. Man kan også måske langsomt sige, at jeg starter lige med at rykke en lille smule ud i skyen, og så flytter jeg mere og mere ud, som når jeg ser, at det fungerer. Sådan at hybridløsningen måske kun er sådan en midlertidig løsning over mod en ren cloud installation. Det kan man selv bestemme. Der er nogle forskellige services i Asia, sådan noget med virtuelle netværk, sådan noget, som gør, at man rent faktisk kan have en SQL eller en server, der står ude i Asia, og så rent faktisk forbinde den til ens interne netværk, som ligger inden for væggene. Så det er i hvert fald en måde, man kan ligesom, hvis, i stedet for at sige, jamen der er noget, man ikke kan i SQL Asia, så dropper vi det fuldstændigt, så kan man godt bygge det sådan hybrid op, for så at få de fordele, uden at miste de ting, som man så ikke har mulighed for. Nu lover jeg lige at komme lidt tilbage til det her med skalering, og hvordan SQL Azure skalerer hele det her, hvordan man sørger for, at der er den her tilgængelighed hele tiden, og at når der er mange queries, så skalerer den op, og så skalerer den ned, når der ikke er brug for det. I forhold til altså det her med, at der altid er tilgængelighed, det er, at der er altid tre synkrone instanser inden for et datacenter. Det har I sikkert hørt før i dag, hvis I har haft noget med Azure at gøre. Det er meget generelt for alt i Azure. De er så placeret rundt omkring i det her datacenter. Placeret strategisk. Man har bygget sådan noget, der hedder fault domains, hvor man siger, jamen det må ikke være sådan, at fordi der er én switch, der går ned, så er der ingen af de her tre instanser, der fungerer. Så sørger man for at lægge dem i tre forskellige fault domains, eller også hvis strømmen går til et rack, jamen så mister man ikke det hele, så har man de andre, de ligger, så der skal gå flere ting galt, for at alle tre instanser går ned. Så det igen, det er ret utænkeligt. Men hvis der er en, der går ned, jamen så er der et helt automatisk failover til en af de andre instanser, og det eneste, man egentlig mister, det er igangværende transaktioner. Altså lige så snart en transaktion er committed, så vil den ligge på alle tre instanser. Så det er kun igangværende transaktioner, man kan være uheldig, eller man kommer til at miste, hvis der er en server, der går ned. Og derfor er det ret vigtigt, at man har en retry policy. Men det er faktisk helt generelt i Azure, det kommer vi også lige tilbage til. I forhold til, hvordan det skalerer op og ned, så kan man sige, at når vi går ind og bestiller, eller siger, nu vil vi godt bede om en SQL-server inde i Azure, så får vi ikke en server, som vi kender det. Vi får en instans, som ligger på en server, som vi deler med andre instanser. Så det vil sige, en server i SQL Azure-begreb er ikke det samme som en server, som vi kender det, som vi normalt vil, sige. Det vil sige, at der er altså flere server, der deler det samme hardware. Og det kan jo godt give nogle problemer. Det er sådan, at den fabric, der ligger nede under Azure, den ligger hele tiden, eller ikke hele tiden, den ligger og rykker rundt på de her forskellige instanser, eller forskellige server, for at sørge for, at man får udnyttelse af de server, man nu har, uden at det gør, at der mangler, altså man mister performance på sine instanser. Og det gør den ved at kigge på den historik, som altså den forbrugshistorik, der har været. Så hvis der har været meget trafik, jamen så sørger den for at komme over på en server, hvor der er nok plads. Hvis der ikke er meget trafik, så kommer man så ned på en lidt mindre server, eller man deler den med andre. Og der kigger den altså både på, hvor meget er der sådan generelt hele tiden, og hvordan er jeres mønster. Altså, hvis der simpelthen er en tidsregistreringsapplikation, der bliver brugt rigtig meget mandag morgen kl. 8, jamen, så vil det ligesom følge det mønster og sørge for, at på det tidspunkt, jamen, så skal den altså have mere plads. Det er jo klart, der er nogle ting, man ikke kan forudsige. Altså, når Michael Jackson dør, det kan man ikke forudsige. Så der vil komme et meget stort load på nyhedssite. Samtidig kan man sige, at nogle ting kan man godt forudsige, og det kan simpelthen være, at når man starter et forsalg, der starter til Hobbiten eller sådan noget, og i de tilfælde, der kan man godt ringe til Microsoft og sige, jeg forventer et ret stort load på det her tidspunkt. Vil du ikke lige sørge for, at jeg kommer op på en ordentlig server, fordi der kommer til at ske ret meget. Så der er nogle måder, man kan forudsige de her ting på, men det er ikke. Der vil være situationer, hvor en server den bliver overbelastet. På et eller andet tidspunkt, så vil en server kunne komme op på et niveau, hvor den vil være tæt på at bryde sammen. Og der er det altså, at den her fabric, den går ind og så prøver ligesom at redde den. Og det har nogle forskellige måder at gøre på. Den prøver først at se, om der er nogle af de her instanser, der ligger på den her server, som jeg kan fail over til en anden instans, som ikke er så travlt. Og det at fail over, det ved vi jo fra tidligere, det fungerer uden problemer, så vi laver sådan en bevidst fail over, selvom den egentlig ikke er fejlet endnu, så fejler vi over til en af dens backups. Så kan vi på den måde måske få lidt mere plads. Hvis det ikke kan lade sig gøre, jamen så bliver den altså nødt til måske lige at lukke ned for midlertid, altså midlertidigt ned for nye forbindelser, indtil der kommer lidt mere luft i. Og det betyder altså, at man kan godt være ude for, at man får den her server too busy fejl, når man prøver at logge på. Jeg synes, det her var kun i absolut nødsituationer, når Fabric har sagt, nu er den her server, den er simpelthen ved at bryde sammen. Og det værste, der kan ske, det allerstørste problem, det er, hvis den går så ind og siger, at du bliver nødt til at lukke nogle af de eksisterende forbindelser ned, fordi ellers så dør jeg. Og der kan man sige, at hvis vi kigger på i forhold til en on-premise løsning, der vil vi jo heller ikke være i stand til, som regel, at kunne lige pludselig kunne håndtere 10 gange normal load, for eksempel. Så på den måde er det jo ikke så uretfærdigt, kan man sige, at den her også bryder sammen, hvis det kommer lige pludselig, lige med sammen kommer rigtig meget load. Det, der måske lyder lidt uretfærdigt, det er, hvis jeg har en instans på en server, som jeg tilfældigvis deler med nogle andre, som lige pludselig begynder at bruge rigtig meget, så kan det rent faktisk godt gå ud over min instans, selvom jeg ikke har ændret mit forbrugsbehov. Og igen, den her fabrik, den prøver at være så retfærdig som overhovedet muligt, at den prøver at gå ind og tage dem, som rent faktisk tager den rent faktisk bruger CPU'en, og så prøver den at lukke ned for dem først, og så først tage de andre bagefter. Man skal bare lige være klar over, at man kan altså godt. I langt ud tilfælde kan man altså godt komme til at være den, der bliver lukket, selvom man ikke har gjort noget forkert. Og det lyder lidt uretfærdigt. Men det vigtigste er sådan set bare, at man altid implementerer en retry policy i sin kald. Og det med retry policy i cloud services, det er helt normalt. Altså man siger, at stort set altid skal man have en retry policy. Fordi at cloud nemlig er et miljø, hvor man kan sige, at hvis der er noget, der bryder sammen, så er noget andet, der tager over med det sammen. Så derfor skal man altså være klar over, at man bliver nødt til lige at have den her retry policy. Og det gælder altså også i SQLation. Til gengæld så får vi så, altså det er noget, der kun sker i yderste nødstilfælde. Til gengæld så får man så den automatiske skalering. Og man skal ikke tage sig af. Altså Microsoft skal nok sørge for at placere os de rigtige steder, hvor der er nok kraft til ens kald. Hvis man så alligevel godt vil sige, men jeg ved, at jeg har rigtig, rigtig mange, nu, altså hvis jeg har rigtig mange kald til, jeg har mange queries på en af mine databaser, og jeg kan se, at det bruger simpelthen for meget kraft. Jeg vil godt på en eller anden måde dele de her kald lidt ud. Eller man kan sige, at jeg har en database, som fylder over de her 160 GB. Så kan man lave en federation, eller man kan sætte sådan noget federation op på, som man kan få med i det her SQLation. Og det betyder simpelthen, at man kan tage sin database og splitte den ud. Og det kan man selvfølgelig godt gøre bare manuelt, og så tage to databaser og sige, nu ligger jeg alle mine ordre her, og alle mine, hvad kan man sige, mit salg herovre, for eksempel. Og så på den måde delt ud. Den måde, som federations fungerer på, det er, at man ligesom tager sine eksisterende tabeller, og så skærer man dem over horisontalt. Og det betyder altså, nu i det tilfælde, jeg prøver at tegne her, jamen der har vi, der har jeg taget min ordre. Jeg har en tabel, eller jeg har en database, hvor jeg har nogle kunder, nogle produkter og nogle ordre. Nu vil jeg godt oprette to federations på min ordre, fordi min ordre-tabel fylder simpelthen for meget. Jeg er på vej over de der 160 GB. Så jeg siger, jamen jeg vil godt lægge alle mine ordre, der hører til kunder, med kundenummer 0-10.000. Dem lægger jeg altså i en federation. Og alle dem, der har lige ordre, der ligger på kundenummer over 10.000, jamen, dem ligger i en anden federation. Det er noget, vi sætter op som federations, men ned under det her federation lag, så bliver det her implementeret i fysiske databaser. Hvilket betyder, at nu er vi lige pludselig nu de enkelte databaser, hvor vi er låst i den der 150 GB grænse, og ikke på sige, den samlede datamængde. Når vi så skal tilgå de her databaser, jamen, så giver du så i dit kald, du bruger sådan en using statement, ligesom vi bruger use database i en almindelig SQL query, jamen, så bruger du use federation eller andet i den her database. Og så giver du din federation key, som i det her tilfælde, det er vores customer nummer. Så sørger systemet sig selv for at guide dig ned til den rigtige database. Så det vil sige, at man skal ikke selv gå ind og finde ud af, hvorfor en database skal ned i. Man skal bare sige, jamen jeg har en kundenummer 10.005, så kommer du ned i federation member 2. Det betyder også, at hvis nu at vi ser federation member 2 lige pludselig vokser op mod de 160 GB igen, så er det lige at gå ind og højklikke på den og sige, at nu skal du dele det op, så du har fra 10.000 til 15.000, og så alle kunden større end 15.000, jamen det laver så en ny federation til. Det betyder så, at der har vi tre federations, og man skal ikke i brugergrænse, eller man skal ikke i sin kode lave noget som helst om, fordi at du fortæller bare, hvorfor en federation key du kommer, så bliver du guidet det rigtige sted hen. Nu kan man sige, at nu det her, det er så, hvor jeg delt ordre op på kunder. Og der kan man sige, at det er jo så meget, hvis der sidder nogen, der sidder salgshold for eksempel, og skal kigge, når folk ringer ind og sådan noget, det er det, det bliver brugt til. Men hvis nu produktionsordren også, eller produktionsbåndet også bruger den her database til at finde ud af, jamen, hvor mange produkter har jeg i virkeligheden ordre på, så går vi lige pludselig på tværs af de her federations. Og der er altså ikke noget, man får forærende i forhold til at skulle søge på tværs af federations. Så bliver man altså nødt til at lave den her sammensætning oppe i applikationslaget. Og derfor så skal man lige være klar over, at der skal ligesom være den her naturlige opdeling af data, før det her det giver mening, fordi ellers så kommer man til at skulle lave alle arbejde alligevel, bare op i applikationslaget. Så det kan bruges nogle gange, men det kræver altså, at data er splittet op. Man kan forestille sig, at man måske får landekoder eller sådan noget, i stedet for lige kun nummer. Kigge lidt på, hvad det her det koster. Der kan man sige, at det giver ikke så meget mening at gå ind og kigge på, hvad den enkelte pris er, altså hvad det koster i kroner og øre, fordi at det afhænger ret meget af, for det første, om man køber for 6 måneder, eller man køber bare pay as you go, eller hvordan, altså, om man har nogle specielle aftaler og sådan noget. Men det er meget smart at kigge lige på selve modellen af prisen. Fordi der er sådan, som der er med rigtig meget, at i sådan nogle services, så er det gratis at starte op. Ja, det koster ikke rigtig noget at komme i gang, men gengæld, så betaler man så løbende for sit forløb. Og sådan er det også med Circulation, det er gratis ligesom at komme i gang. Kigger på VM-rollen, jamen, det er sådan set også gratis at starte op. Men problemet er, at du har en hel server med en SQL-server på, og derfor så er der altså en licens, man skal betale for selve SQL-server-licensen. Der kan man så, der er sådan nogle regler, hvis du har nogle, hvis du har nogle enterprise-licenser inde på din altså lokal, så er det noget, du godt kan bruge nogle af de licenser op sammen op i Asia, sådan en VM-roll. Det har jeg ikke så meget styr på. Licenser er jo altså sådan lidt, ikke så nemt at have med at gøre. Den løbende pris for det her, der er det sådan med SQL Asia, der betaler du for, hvor meget data du har liggende i din database. Og det betaler så en eller anden pris hver måned, så bliver gjort op, hvor meget data har du liggende den her måned, og så betaler du en eller anden pris for det. Og der kan se, at det koster så mellem de der 1 og 10 gigabyte, hvad man betaler hver måned for det data, man, for, eller 1-10 dollar per gigabyte for det data, man har liggende. Og det afhænger af, hvor meget man har, for det bliver billigere og billigere, jo mere man har liggende. I en VM-rolle, der betaler man, som jeg sagde før, der er de her fem forskellige størrelser. Og en størrelse, der indeholder både, hvor meget CPU du har, hvor meget RAM og sådan nogle ting du har. Og der betaler man så et eller andet per time, du har det her kørende. Så afhængig af dit forbrug, så bliver du nødt til at skalere din VM-rolle, og det er så også det, du betaler penge på, hvorfor en trin du er på. Over i SQL Asia, der betaler du faktisk ikke for at query din database. Altså, du betaler ikke noget for, hvor meget du rent faktisk bruger din database. Du betaler kun for, hvor meget data du har liggende. Så selv lige meget, hvor meget at den er i Asia, den bliver skaleret op til, så betaler du den samme pris per måned, så længe din datamængde ikke stiger. Og det er så kun, at det er så kun delvis rigtigt, fordi hvis du har data, du hiver ud af Asia, altså når du hiver data ud af selve Asia, internt i Asia, hvis du har et site inde i Asia, der bruger SQL Asia, koster det ikke noget. Men hvis du hiver alt med data, der hiver ud af Asia, det koster altså penge. Ja? Ja, okay, nu kan jeg lige sige til dem derhjemme, at der er allerede kommet en anden licensmodel, hvor man også betaler for forbruget løbende. Men som sagt, der er en licens på selve softwaren, og det er der ikke, når du køber din SQL Asia. Men tak. Nå, vi skal lige om lidt, så går vi i gang med en demo. Og det første, vi skal kigge på der, det er, hvordan vi... Ja, der vil vi prøve at tage en eksisterende database, som ligger in-house, og så prøve at flytte den op til SQL Asia. Og så bruge den database i vores applikation. Og der er en del forskellige måder, man kan flytte sit data fra sin on-premise op til skyen. Det nemmeste, man gør, det er jo bare at scripte sin database, og så fyre det scripts af på sin Asia database, og så får du din struktur, men du får selvfølgelig ikke dit data. Så for at flytte data derop, jamen der kan man bruge for eksempel Sync Framework eller noget Asia Data Sync, eller man kan bruge Integration Services til at flytte sit data derop. Men der er måske lidt, altså hvis man ikke har tænkt sig at fortsætte den her synkronisering, så er det måske lidt overkill at rent faktisk sende synkronisering op for kun at køre den en enkelt gang. Så derfor så findes der også nogle applikationer, der findes nogle datatype-applikationer, hvor man laver sådan en backpack-fil, som man kan lægge op i, storage, Asia Storage, og så importere det derfra ind i sin server, og så oprette sin database på den måde. Og sammen med BCP Utility kan man også bruge til ligesom at flytte hele databasen op. Der er rent faktisk i SQL Server og Management Studio 2012, der er der rent faktisk en wizard, hvor man sådan set bare går ind og højreklikker på sin database og siger, den er det, man godt har op i Asia. Den kan man også bruge. Den vi vil kigge på, den vi bruger i dag, det er den, der hedder Data Migration Wizard, som er sådan et Coplex-projekt. Som er sådan en wizard, der virkelig bruger BCP, men ligesom har gjort det nemmere for os. Og grunden til, at vi gør det, det er fordi, at den dur på rigtig mange forskellige databaser, hvor man kan sige, jamen, hvis du bruger den her wizard, jamen, så skal du bruge SQL Server Management Studio 2012. Og man kan sige, det her, det er, altså den der Data Migration Wizard, den er ret simpel og nem at bruge. Så det er den måde, vi vil bruge det på. Og som sagt, den demo, vi skal lave, nu har jeg lige prøvet at illustrere det her på den bedste Jørgen Klevin-stil. Vi har en lokal installation med et meget simpelt program, sådan en database. Og det her, det vil vi så godt prøve at rykke op i skyen. Det første, vi gør, det er, at vi rykker den her database op i skyen, og så vil vi så bruge den database med vores applikation. Så vil vi så prøve at oprette en lignende database i et andet sted i skyen, som har samme struktur, og så vil vi synkronisere de her to databaser. Så hvis vi sætter noget datasync op med Azure Datasync, som sørger for, at de her to databaser altid er altid er synkrone. Og så vil vi til sidst så oprette den samme dataapplikation ned lokalt igen, men denne gang vil vi så synkronisere data fra en lokal installation op i vores databaser op i skyen. Det vil vi prøve nu. Det kan jeg lige før vi gik i gang. Er der nogle spørgsmål til det her indtil videre? Nej. Godt. Vi har lavet et meget simpelt eksempel på en gæstbog. Det er, man kan sige, at alle hoteller har en gæstebog. Og så er der så en hotelejer her, som er specielt glad for regnskoven, så han vil godt have lavet det her som en lokal. Ja, han vil godt lave det her som en applikation. I stedet for at have det, så man kan ligge, så kan han have sin tablet, eller hvad han nu er liggende i receptionen, og så kan folk bare tage sig ind der. Så det er sådan set den, vi har lavet her, og det er bare lige at gå ind og tilføje. Man kan så tilføje en entry for eksempel, ikke? En ekstremt simpel applikation. Det er også bare lige for at illustrere det. Den her, nu siger vi så, at den her applikation, den bruger han, den her hotelejer her, og han vil så godt have flyttet den her applikation ud til sine andre hoteller, som han har der i Nordjylland, hvorfor han hører til. Og så... Oh ja, jeg er i København, ikke? Og så kunne vi selvfølgelig godt bare gøre det samme en gang til. Vi tager hele den applikation med SQL-serveren ud til de enkelte installationer, og så installerer dem på en eller anden tablet-PC, eller en eller anden, jeg siger bare en eller anden standard, eller sådan noget. Men så tænker vi i stedet for, lad os nu prøve at flytte den her database ud i skyen, og så at de andre applikationer bare kan forbinde til den derfra. Så for at gøre det, så brugte jeg det der Migration Wizard, som vi snakkede om før. Man kan nogle forskellige ting hen med, man kan analysere sit data og se, om det er klar til at blive flyttet og sådan noget, men det eneste, jeg ved, så det er klart. Så jeg siger bare, at vi vil godt både analysere og migrere i et hook. Først skal jeg vælge, hvad det er for en database, jeg godt vil flytte over. Og det er så den her guestbook database, jeg har liggende på min lokale host. Og jeg vil godt have, at jeg bare have det hele. Ja, tak. Okay, den gør den nu. Nu gør den en masse ting for mig. Den først så genererer den scripten til at skabe databasen, og så bruger den noget BCP til ligesom at lave det her data ud i nogle datfiler. Og det skal vi så flytte op til en database i Azure. Så først så går jeg ind i min Azure-portal her. Det er sådan en gammeldags portal, fordi at der er nogle af de ting, vi skal bruge, som ikke er blevet flyttet til den nye portal endnu. Så hvis jeg har set noget tidligere i dag, så ligner det nok ikke den her særlig meget. Men jeg skal gå ind her i databaser og sige, jeg har allerede et abonnement. Det er sådan set det eneste, jeg har forberedt. Jeg har et abonnement, altså det, der skal man lige fortælle, at det tager ingen tid at oprette abonnement, man skal lige fortælle, hvordan man godt vil betale og kreditkortoplysninger og sådan noget. Og derfor så opretter jeg en server. Og det, jeg så gør nu, det er at oprette den her database-server. Og det er så igen, det er jo ikke en rigtig database, det er jo ikke en rigtig server, det er en instans, som deler hardware. Og den ligger vi så i Nordeuropa. Det var så bare administratorpasswordet. Nu tilføjer jeg så, altså der er en sikkerhed for, at man ikke må, altså alle kan ikke bare tilgå den her database. Man skal så fortælle, hvorfor nogle IP-adresser tillader vi tilgår den her database. Og der er de så flinke at hjælpe os med, at vi kommer herfra, hvor vi står lige nu. Så vi siger bare alt mellem de her to, det skal en tillade forbindelser fra. Og jeg vil også gerne tillade, at interne Asia Services kan forbinde til den her database. Og det skal vi bruge, når vi skal synkronisere den her database senere. Så derfor så slår den bare til med det samme. Godt. Nu har vi rent faktisk fået vores server. Som vi ser, nu, lige nu har jeg kun master-databasen. Men vi har nu, er der blevet provisioned en server til os. Og den har så den her, det her navn, som vi kan tilgå den fra. Så det kopierer vi lige, og det skal vi bruge senere. Så det er vores database i Europa. Den gemmer vi lige der. Nu går jeg så tilbage til den der migration wizard. Og siger, hvor vil jeg godt hen? Nu vil jeg godt lægge det her data hen. Det skal ligge på vores nye server her. Det er en SQL Asia, og vi har et login. Password. Lige nu er der ikke nogen databaser i den her, på den her server, så vi opretter lige en, som vi kalder for guestbook. Der, så nu vil jeg godt have flyttet mit database, min data over til den. Og I kan se igen, så kalder den, den kalder bare noget script, og den kalder noget BCP, og så har den faktisk oprettet vores server, hvis vi prøver at gå herover og forbinde til den. Så har vi vores struktur her. Og vi har fået flyttet data op. Så vi har allerede nu fået ligesom taget vores, vi har fået flyttet vores database fra en lokal administration, eller fra en lokal server, og så op til vores, til vores nye Asia, SQL Asia server. Vi så går ind og kigger på vores applikation, fordi nu vil vi så også gerne bruge den her. Ja. Jeg mener, jeg bliver spurgt om, om man kan logge ind med, altså med Win, altså undskyld, med Active Directory login, hvis man bruger det her, altså Identity Providers op i skyen. Jeg er næsten 100% sikker på, at det ikke kan lade sig gøre, men jeg er altså ikke 100%. Jeg mener, det er selve den her station, der ikke tillader AD login. Men som sagt, så vil jeg jo gerne prøve nu at flytte. Nu skal vi så bruge den her, vi skal bruge den her database. Og det eneste jeg egentlig gør, det er at gå ind i min konfigurationsfil, og så ændrer jeg min connection string. Jeg har fået min nye server her. Og så har jeg lige den her bruger, som jeg logger på med. Den bliver jeg altså nødt til lige at oprette over på, på vores server her. Og det er bare et lille script, der skal køres. Så vi kan jo genkende, at det ligner fuldstændig, som man vil gøre det på en... på en eksisterende server. Godt. Det eneste jeg har gjort nu, det er, at jeg har ændret min connection string. Min applikation den kører stadigvæk lokalt. Og hvis jeg nu tilføjer en entry her, for I kan se, at jeg ikke snyder. Så har vi den der. Så allerede nu, på den her meget kort tid, har vi rent faktisk lykkedes os at få flyttet den her database fra en lokal installation op til skyen, og vores lokale system bruger rent faktisk allerede den her applikation, eller den her database nu. Men det tog ikke mange minutter. Og så kan man sige, jamen, hvad så med sikkerhed, fordi nu er vi lige pludselig ude for vores netværk, ude for vores trygge omgivelser. Og der kan man jo sige, altså SQL Asia understøtter ikke ukrypterede forbindelser. Man kan ikke forbinde til den ukrypterede. Så det vil altid være krypteret, det data, der kører frem og tilbage herfra og så op til Asia. Der er selvfølgelig et spørgsmål om, jamen nu ligger det data ude i skyen og sådan noget, og hvordan er sikkerheden der? Og man kan sige, at Microsoft har selvfølgelig 100% styr på deres sikkerhed. Og jeg tror, at mange man vil ofte opleve, jamen altså den sikkerhed, der er implementeret i Asia, den er jo større end den sikkerhed, man måske selv har implementeret, enten hos sig selv eller hos hostingsassistenter i Danmark. Og nu den her applikation er heller så vigtig, at jeg skal være sikret, men... Nu siger vi så, at den her applikation, jamen, den vokser så rigtig, rigtig stor. Den bliver brugt af rigtig, rigtig mange, der bruger den. Vi tjener mange millioner på at sælge den. Og den bliver spredt ud over hele verden. Så vi får det problem, at der er nogle af de USA-brugerne, USA-hotellerne, jamen de er meget langt fysisk væk fra vores database, fordi den jo ligger i Nordeuropa. Så det vil vi gerne prøve ligesom at komme dem til gode ved, så at sige, at vi vil også lave en database, der ligger tættere på jer. Og som vi så før, så kan vi jo selv vælge det datacenter, vi godt vil have data liggende i. Så vi kunne sådan set bare gå ind, og så opretter vi en database i USA, og så lader vi lave de nye applikationer bare tilgå den, og de indeholder så bare de nye hoteller. Men samtidig så kunne vi også godt tænke os, at det her data, det skal være tilgængeligt via et website. Så vi vil egentlig gerne have, at vi ligesom også har en konsolideret database, hvor det hele ligger i. Og igen, så kan man sige, jamen, så kan vi lave de to databaser, der indeholder hver deres sæt af hoteller, og så lave en konsolideret database. Men vi vælger altså at sige, at vi vil hellere have, at de her to databaser, jamen, de skal bare være synkrone hele tiden. Sådan at websitet også ligesom selv kan vælge, hvorfor en database den godt vil snakke med, som hvor den nu er tættest på brugerne. Så det vi altså godt ved, det er, at vi vil godt oprette en ny database, og så vil vi godt synkronisere de to databaser og sørge for, at de her helt synkrone. Og for at gøre det, jamen, så kan vi bruge det, der hedder Datasync Services, som lige nu ligger i preview. Og man kan sige, det jeg har gjort egentlig til at, før I kom, det var sådan set bare at oprette en datasync server. Ellers har jeg ikke sat noget op. Vi skal lige ind og have oprettet vores database server i USA. Og det er fuldstændig som vi gjorde det før. Vi kan lægge den i... Og igen tillader jeg selvfølgelig forbindelser herfra. Og fra Asia Services. Og ligesom før, så har jeg allerede nu vores database i USA. Og vi får lige brug for det her navn senere. Så det gemmer vi lige. Nu fordi jeg sætter det her datasync op, så behøver jeg faktisk ikke at oprette databasen med schema herinde. Så jeg opretter bare en tom database herinde, og så sørger det her datasync selv for at synkronisere schemaen også. Så jeg opretter en database her på min Omicanada server her. Den hedder Guestbook. Og så går jeg ind i datasync igen, og så opretter en synkgruppe. En synkgruppe, det er inden for en synkgruppe, man bestemmer, hvorfor noget data skal det, vi skal synkronisere over, hvor tit skal vi synkronisere over, og er der noget vi godt vil filtrere fra, og sådan ting. Så man kan godt sætte op, at jamen, så en database kan godt være medlem af flere synkgrupper, hvis vi siger, at vi skal have noget data herfra, så kan man synkronisere det på, så det er bare to forskellige synkgrupper. Men vi har kun brug for en, fordi vi vil godt have synkroniseret alt data. Så skal jeg så vælge en hop, og en hop det er den centrale database i det her i den her synkgruppe. Så det er hoppen der, altså det er der, altså man kan sige, når der bliver synkroniseret, så går det fra alle klientdatabaserne ind i hoppen, og så derfra går det så ud til klienterne igen. Så man kan sige, hoppen er faktisk en database, der er synkron, ligesom alle de andre. Men der ligger ligesom lidt ekstra arbejde i den, fordi den skal tage sig alt det her synkronisering. Så man kunne godt vælge at sige, at jeg vil godt skåne vores database, som vi bruger, og så laver vi en central database, som er vores hop, og så har vi kun klienterne udenom, og så hoppen bliver kun brugt som hop. I det her tilfælde, der vælger vi altså vores Europa-database, som er vores, vores hop-database. Så vi tager lige den her gang. Godt, og så tilføjer vi vores amerikanske database, som en af klientdatabaserne. Okay, nu kan jeg så vælge nu, hvordan, altså, fordi det her det er en klient. Så jeg kan sige, jamen det eneste jeg er interesseret i, det er, at du skal synke data op til hoppen. Jeg er ikke interesseret i at få data ned fra hoppen, bare alt hvad jeg har at sige, det skal synkes op. Men jeg vil ikke vide, hvad der ellers sker rundt omkring i systemet. Eller man kan sige, jamen vi skal have begge veje, så jeg vil både se, hvad der kommer nye ting, og jeg vil fortælle, hvad jeg opdaterer data. Og det vil vi godt her. Så vi sætter den til bidirectional. Så ja, nu er det sådan set sat op, så deployer jeg nu det her, den her server, eller den her synkgruppen. Ja, sorry. Der er lige nogle settings, man skal sætte, før man får lov til det. Der er en sync schedule, der sætter, hvor ofte skal vi synkronisere data. Og der kan man sige, man kan sætte det ned til 5 minutter, så når man synkroniserer hver 5 minutter, så kan man sætte det op til flere måneder, hvis man er interesseret i det. Vi er sådan fra, fordi vi har også en knap heroppe, hvor vi kan synkronisere, så det er nok lidt smartere til den her demo. Og så kommer der, skal vi lige vælge, hvad med konflikter, hvis der både er en ændring i hoppen og i vores klient. Hvad skal vi så gøre? Og så sætter vi altså hoppen til at vinde her. Så det vil sige, hvis der vil være ændret både i hoppen og i klienten, så er det synd for klienten. Og så skal vi også ind og fortælle, hvad er det egentlig for noget data, vi godt vil synkronisere. Her der kan vi vælge tabeller, og vi kan også vælge, hvilke kolonner i de enkelte tabeller, vi vil synkronisere. Og vi tager bare det hele. Man kan også gå ind og filtrere herinde og sige, jamen jeg er kun interesseret i at se, hvor hotel-ID det er lige med en eller anden værdi, for eksempel. Så det er kun det, der vil blive synkroniseret ind, eller en eller anden dato skal være større end et eller andet. Igen, så vil vi godt have synkroniseret alting. Så vi sætter ikke noget filter på. Så. Og så prøver vi at deploye. Sådan i gang. Det, der virkelig sker nu, det er, at den går ind, og så opretter den en masse tabeller herinde, på de enkelte databaser, og vi får nogle triggers herinde. Og helt præcis, hvordan det her fungerer, det er sådan set ikke så vigtigt, men det er mere det, den står og laver lige nu, det er, at den, altså, den står og gør de her databaser klar til at kunne synkronisere. Så lige nu synkroniserer den sådan set ikke noget. Det gik godt, så kan vi synke de to databaser nu. Så lige prøve at forbinde til vores amerikanske. Og se, nu kan vi se, nu har jeg fået data over i den amerikanske, nye amerikanske database, som jeg så. Og det er jo, nu har vi sat det her synkronisering op mellem de her to databaser. Vi opretter databasen og synkronisering op. Og lige for at bevise, at det virker, så prøver vi lige at smide noget data ind. Så lige med at smide lidt i vores. Vores amerikanske. Nu har smidt en data eller en række i hver tabel eller i hver database, og så prøver vi at synke en gang til. Og så kan vi se, at rimelig hurtigt. Måske ikke lige så hurtigt. Så har vi begge vores entries i den database. Så på rimelig kort tid, på 10 minutter, har vi nu sat oprettet en ny database, sat synkronisering op, og de her databaser er nu tilgængelige hver til sted i verden, og det bliver holdt synkron. Hvis jeg nu har sat den der sync schedule op, jamen, så har det været synkron hvert 5. minut. Og det er jo rent, jeg har ikke skrevet noget kode eller noget, som det er rent point and click, og så er det sat op. Hvis nu prøver at tænke scenariet lidt videre, og så sige, jamen altså, vi er nu også begyndt at sprede den her database ud til, til nogle steder, hvor der måske ikke er så meget internet. Vi forestiller os et sted i Kenya måske, hvor de ikke har adgang til internet så ofte, så derfor er de ikke interesseret i, at den her applikation, den skal snakke med en database, der ligger i Asia, fordi det kræver selvfølgelig, at man har konstant internetforbindelse. Så i stedet for at sige, jamen, kunne vi så ikke oprette en lokal database til dem, som ligger hos dem, og så bare synkronisere det data en gang imellem op i skyen. Det behøver ikke at være 100% synkron, og den database, vi har i Kenya her, den behøver ikke alt det data, som ligger op i skyen. Den skal bare have sin eget data, det skal bare kunne bruges der, og så kan vi synkronisere det op i skyen. Det kan vi også. Og der gør sådan, at sige, jamen, jeg vil godt tilføje en SQL server, der ligger. Det kan være, at jeg lige skulle vise jer, at vi har... For det her scenarie, så siger vi ligesom, at nu den her server, jeg er på, det er så lige pludselig det er så vores database, eller vores server ude i Kenya. Og så bruger vi den her database, som hedder Guestbook Kenya. Og så smider vi lige et hotel. Det er en tom, det er en helt tom database her. Den får et ID. Og så siger jeg så, hvor den applikation, vi havde. Ja, nu bruger jeg bare den applikation, og så bruger jeg bare på vores lokale database igen. Jeg smider lidt data ind. Jeg tror nok, at Hujabi betyder hej på Swahili. Jeg er ikke 100% sikker, tror jeg. Sådan. Og det er så nu, vil jeg godt synkronisere den her database op op til vores syngruppe her. Så jeg kan så hernede trykker på, jeg kan godt tilføje en lokal database. Og det fungerer med sådan en agent. Så jeg skal installere en agent på min lokale database, som ligesom kan synkronisere med Asia. Og det er så i den her agent, jeg fortæller, jamen jeg vil godt, altså hvad er det for noget data, jeg godt, altså hvad for en database er det, der skal jeg connecte og sådan noget. Så jeg siger, at jeg skal tilføje en ny, for jeg har ikke lavet den endnu. Og den skal jeg kun synkronisere ind til hoppen. Jeg er ikke interesseret igen, jeg er ikke interesseret i at hive data ned fra alt. Jeg er ikke interesseret i at vide alt, hvad der ligger op i skyen her. Jeg er kun interesseret i altså det nye data, der kommer. Jeg kan installere nyt data, der kommer i Kenya-databasen, og smide det op i Asia. Så jeg synkroniserer kun den her fra vores op til home. Og så er der sådan en meget pædagogisk tegning her, der fortalte det, jeg prøvede at sige før, bare lidt bedre, i forhold til, altså du har en agent på din lokal, som snakker med databasen, og det er agenten, der snakker med SQL. Og vi skal installere en ny agent. Den kan du så downloade herfra, og det har jeg allerede gjort, så den ligger allerede på computeren. Nu kalder vi den bare lige... Kenya. Og det er sådan set bare det her program, jeg har downloadet. Jeg kan herindfra, der kan jeg så, når jeg givet den et navn, så kan jeg så generere sådan en unik nøgle. Ja. Og den går så ind. Og den nøgle, nu kan jeg, den her agent, den kan jeg så gå op til, hvad hedder det? Nej, det kan jeg ikke. Jeg har gjort det her rigtig mange gange før. Vi går lige ind, og så ser vi lige. Det ved jeg så ikke lige, hvad der gik galt. Ja, men altså man kan sige, hvis det nu havde fungeret, så ville jeg jo så kunne have helt på samme måde, som vi har tilføjet de andre databaser, jamen, så ville jeg kunne tilføje den her database, og igen fordi, at igennem agenten, der fortæller den så, hvorfor en database på min lokale maskine, jeg godt vil have, der skal synkroniseres op. Og så fungerer det på fuldstændig samme måde i det her system, som... Altså, som havde det været en anden database oppe i skyen. Fordi altså, den her synkronisering med agenten, det skal helt... Altså, så længe den lige er sat op første gang, så fungerer det bare. Igen, det er et preview. Jeg ved ikke lige, om det er det, der gik galt her. Så det kan måske være det der, der er en fejl. Det her, det kan jeg jo sagtens stå her og sige, men jeg har så prøvet at gøre det her rigtig mange gange, hvor det fungerede uden problemer. Okay, så... Ja, det kan jeg så ikke vise jer. Okay. Ja, det går lidt over tiden, men så bliver vi nødt til at kigge på... nu har I set den gamle, hvad hedder det? Det var så den gamle managementportal. Og nu prøver vi lige at gå ind på den nye, for jeg skal lige i forhold til den der VM-rolle her. Den VM-rolle, vi har snakket om tidligere. Så synes jeg lige, at jeg kan vise jer, at jeg vil godt lave en ny virtuel maskine til jer. Den skal være fra et galleri, og det skal være en SQL Server 2012. Jeg giver den et eller andet navn. Password. Jeg kan konfigurere, hvor meget den skal jeg fylde. Hvor meget, altså det er jo igen det, vi snakker om, de der fem instanser, jeg kan vælge mellem, hvor meget hardware vil jeg godt give den her server. Nu tager vi bare en smule. Det var nogle andre, der havde fundet på. Okay. Sådan der. Det er næste års problem. Og det er sådan set det. Nu går den i gang, og nu går der en 5-6 minutter, så er serveren klar, og så kan vi faktisk logge på den. Og når vi så kommer ind, jamen så er den lige i gang med at sætte SQL-serveren op, derinde. Så tager lige lidt længere tid. Men ja, det tog, altså arbejdet fra min side af, det tog et kvarter, og så går man ned, eller undskyld, det tog 15 sekunder, og så går man ned og tager en kop kaffe, og når man så kommer tilbage, så har man rent faktisk en SQL-server, som man kan tilgå og bruge. Så som regel vil der selvfølgelig nok lige være noget lidt mere specifik data, man lige skal gå ind og, eller lige lidt opsætning, man skal gå ind og lave. Men ellers så er det så nemt her. Der kan vi så forestille jer, når vi kommer lidt videre, at altså man kan også altså sætte dem her op, så de ligger på samme netværk og sådan ting, hvis man både har en BitTorrent og en SQL-server, og en, måske kommer der også noget SharePoint på et tidspunkt, der er lige så nemt at komme i gang med. Ja, men så vi gider næsten ikke at vente på den færdig, fordi I må bare stole på mig, altså det er, og forhåbentlig så kan også være, det ikke virker, jeg ved aldrig. Men det er i hvert fald, det er så nemt, at når vi har set det tidligere dag, men man kan bare logge på via remote desktop, så har du din server. Og så er der allerede sat op med backup og sådan noget. Ja, nu klokker jeg ikke så meget, men fordi jeg havde et lille uheld, så har jeg faktisk ikke så meget mere at vise jer i forhold til demoen. Det kan der også ikke være nogen spørgsmål til. Jo. Jeg bliver spurgt om, hvordan den håndterer identity-kolonner. Ikke specielt godt. Jeg har faktisk spurgt Microsoft om, hvordan de foreslår, at man gør det. Og jeg venter på svar, fordi at, altså det der er problemet, som du sikkert selv har forudsat, det er, at man har to databaser, og man indsætter en ny række i hver, og man har en identity-kolonne, som bare tæller en op. Så lige pludselig så har du to databaser, to tabeller, som har den samme ID, for det er bare den næste i rækken. Og så prøver at synke den. Jamen så er det første, eller det er jo nok det sidste til mølle, fordi at den første der vil komme ind, det vil være en ny række, og den næste der kommer ind, jamen det så være en opdatering til den samme række. Og derfor så vil være den sidste der kommer ind, som i virkeligheden vinder. Og det er jo, jeg kan ikke forestille mig et scenarie, hvor det er det ønskede udfald. Så det, som sagt, jeg venter. I kunne se, jeg havde snydt det, og så brugte jeg brugte GUID som ID'er. Og det fungerer rigtig fint. Og så kan det være for at svare for Microsoft på et tidspunkt om, hvordan man skal håndtere. Noget andet? Ja. Nu bliver jeg spurgt, om jeg har erfaringer med backup af Azure SQL-server. I kunne se, hvordan det var at sætte en synkronisering op. Hen til, det kan man jo godt bruge. Man kan godt sætte det op. I kunne se, jeg kunne vælge ind og sige, hvor ofte vil jeg synkronisere. Hvis jeg nu havde lavet en one directional over til en backup instans, så kunne jeg godt sige, at jeg har en synkgruppe, som jeg har min ene backup instans, den vil jeg godt synkronisere over hver dag for eksempel. Og den anden vil jeg måske godt synkronisere over en gang om ugen. Og så har jeg ligesom de her to, hvor jeg har en uge gammel backup og en dags gammel backup. Igen, jeg synes, det kunne være en rigtig, rigtig god forbedring, hvis man kunne skrive til Microsoft eller bede Microsoft om at sige, jeg vil godt have en backup af den her data, og det vil jeg godt have, jeg vil godt have en backup hver dag, som I gemmer en uge, og en hver uge, som I gemmer en måned, og en hver måned, som I gemmer et år. Og det kan man håbe kommer en dag. Men det eksisterer altså ikke endnu. Fordi en af de ting, hvis vi bruger datasync til at synkronisere over, det eneste, vi er interesseret i, det er jo et datadump. Men det vi virkelig får, det er jo en SQL-server med data, med tre backup-instanser af den, og sådan nogle ting, som er tilgængelige, og det er jo egentlig ikke det, vi vil. Vi vil bare have selve data pakket ned et eller andet sted og lægge i en skuffe et eller andet sted. Så det korte svar er nej. Det har jeg ikke nogen rigtige erfaringer med. Andre? Nej, jamen dem. Ja, det bliver spurgt om, det er om, det er i virkeligheden om jeg har nogle erfaringer med i forhold til performance, om det kan give et problem det her. Jeg har, altså nu skal jeg lige sige, jeg har ikke nogen erfaring med meget, meget store databaser i SQL Azure. Jeg har aldrig rigtig oplevet det her, at det skulle være et problem. Og det er også, som jeg sagde, at det er kun i aller sidste instans, det er, hvis der er mange ting, der går galt. Så er det, man kommer ud i den situation, at man kan blive smidt af, selvom man ikke lige pludselig har skruet op for sit eget performance. Det kræver altså, at der er mange ting, som ikke lige lykkes, og du tilfældigvis også er placeret med en anden instans, som lige pludselig skruer op for helt meget op for performance. Jeg ved ikke, om der er nogen offentlige statistikker på, hvor ofte det her det sker. Jeg tror ikke så meget, at det er den, der kan se, der sker rigtig meget. Som sagt, jeg ved ikke, altså jeg, nu, at du nævner nogle målinger, der er blevet lavet på performance. Dem har jeg ikke lige selv været at kigge på. Så det, men hvis, de, hvis der er lavet det, så taler de vel for sig selv. Eller hvad? Okay. Ja. Ja, altså som sagt, jeg har ikke selv nogen erfaringer med, med altså hvor performance har været et meget stort issue. Jeg har aldrig nogensinde oplevet, at jeg har haft dårlig performance, men det er så også set fra en brugermæssig synspunkt. Det er ikke, hvor jeg går ned og måler på, hvor mange millisekunder der i virkeligheden går. Jo, altså affinity groups kan man jo bruge netop til at, til at klodse nogle ting tættere på hinanden og sådan ting. Men hvis du for eksempel den her applikation, der har du, der vælger du, at du skal, jeg vil udstille min database i Nordeuropa. Og der har jo ikke andet, altså der er ikke, altså det bliver ikke, den kan vi ikke få tættere på os, som, fordi vi kører lokalt. Men det er rigtigt nok, altså man kan jo gå ind og fortælle den, jamen altså jeg har det her website, og jeg har den her SQL-database, og jeg har måske også det her blob storage. Men du kan lige sørge for, at de fysisk ikke bliver sat alt for langt væk fra hinanden. Så kan du få bedre performance internt mellem dine, kan man sige, mellem dine instanser. Hvis man bygger sådan en, altså hvis man bygger en løsning, der kører primært i Asia. Jo. Andet? Så er det bare tak for nu, og tak for i dag. Hov, lige inden vi smutter, så skal I ind og evaluere, eller I kan gå ind og evaluere den her session. Og så kan I vinde nogle præmier. Og jo bedre karakter I får, I giver, jo højere er chancen for at vinde.